16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na Međunarodnom sajmu u Kini sa zvaničnicima pokrajine Sečuan dogovorio potpisivanje sporazuma o saradnji i o izgradnji specijalnih ekonomskih zona u Republici Srpskoj.
Ne stišavaju se reakcije na hapšenje desetorice bivših pripadnika HVO-a zbog ratnih zločina nad Srbima, burna reagovanja zvaničnog Zagreba u očekivanju novih optužnica.
U Srbiji počela multinacionalna vojna vježba Slovensko bratstvo 2016. u kojoj učestvuju pripadnici Vojske Srbije, Rusije i Bjelorusije.
Košarkaši i gokej gostuju kod ekipe Zadra u ABA ligi, prenos na RTS Plus od 17 časova.
Snijeg koji intenzivno pada na području Sarajevsko-Romanijske regije izazvao probleme i zastoje u saobraćaju, posebno na prevojima Rogoj i Han Pogled.
Vrijeme hladno i oblačno s kišom, na planinama susnježica i snijeg, sutra razvedravanje. U kineskom Chengdu danas je otvoren Međunarodni sajam Zapadna Kina, na kojem učestvuje delegacija iz Republike Srpske, koju predvodi predsjednik Milorad Dodik. Predsjednik Dodik i guverner provincije Sečuan Yin Li dogovorili su prve korake u potpisivanju sporazuma o saradnji Republike Srpske i ove provincije i o budućoj izgradnji specijalnih ekonomskih zona u Republici Srpskoj. Guverner Yin Li prihvatio je poziv predsjednika Srpske da posjeti Banja Luku. Iz Kine specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Sichuan je jedna od najbogatijih provincija u Kini. Ima više od 90 miliona stanovnika i velike kompanije. Iskustvo sa Dongfengom u izgradnji termoelektrane u Stanarima je bilo izuzetno pozitivno. Učinjen je prvi korak ka izgradnji slobodnih ekonomskih zona u Srpskoj.
Koje podrazumijevale da vlasti Republike Srpske odrede poseban prostor, da ga infrastrukturno urede i ponude kineskim kompanijama da instaliraju, izgrade svoje objekte, instaliraju svoje proizvodnje za tržišta, globalno tržište u tom pogledu. To je jedan, naravno, mogao bi da bude jedan ozbiljan dugogodišnji razvojni program. Od naše spremnosti zavisi koliko ćemo biti uspješni na tome.
Republika Srpska graniči sa Evropskom unijom, a to je za kineske proizvode odličan preduslov.
Traži se da se na prostoru od najmanje 20 kvadratnih kilometara, to je znači 5 kilometara, 4 kilometara, na komunikacijskim čvorištima i na drugim mjestima odredi posebna zona, izgrade unutrašnje saobraćajne komunikacije, obezbedi električna energija, gas kad dođe, kanalizacija i voda i da se u tom pogledu onda ponude kineskim partnerima koji bi mogli da u toj jednoj ekonomskoj zona, kako su nam rekli, radi oko 30.000 ljudi.
Guverner Li cijeni pozitivne stavove o Kini i njenim kompanijama. Slijede i prvi potezi o predloženoj izgradnji.
Za vaše predloge ja visoko cenim i daću naloge nadležnim organima da budu u daljem kontaktu sa vama ovdje.
Zvuci tradicionalne kineske muzike, koraci baleta i kineska opera. Na ovaj način započeo svečani banket otvaranja 16. međunarodnog sajma u Chengdu. Ovo je mjesto gdje se susreću investitori cijelog svijeta i dogovaraju veliki poslovi.
On okuplja očigledno značajan broj gosti iz inostranstva i ja sam evo u ime Republike Srpske ovdje, što govori o visokom značaju koji se ovdje svima nama daje ovdje u Sichuan.
16 nacionalnih paviljona i više od 9000 učesnika. Za domaćine je to način na koji se grade mostovi prijateljstava i partnerstva. Zemlja partner je Njemačka ove godine, a sa njenim vicekancelarom Sigmarom Gabrielom razgovarao je i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Pozdravimo od strane guvernera ove provincije koji ima 92 miliona stanovnika. Govori o tome da se ime Republike Srpske polako, ali sigurno širi svim meridijanima. Ovo je prilika da ja njih upoznam sa tim gdje je Republika Srpska, šta je ona. Za večerom sam razgovarao i duže sa državnim njihovim sekretarom koji je zadužen za razvoj Kine. Čovjek koji je vodi agenciju za razvoj Kine. Ovdje se vidi veoma impresivan rast i razvoj. U uslovima kada je država dominantna u svemu i kada država vodi politike, jaka partija koja nesumnjivo daje impuls svim dešavanjima i razvoju.
Goste je pozdravio guverner pokrajine Sichuan Yin Li. Naša delegacija sada seli u Peking i tamo će u narednim danima biti razgovarano sa brojnim predstavnicima velikih kineskih kompanija, ali i potpisan protokol o saradnji Kineske komunističke partije i SNSD-a.
Aktualno u Sarajevu u toku je sastanak članova predsjedništva BiH Mladena Ivanića, Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića s liderima vodećih političkih stranaka u aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, na čemu posebno insistira hrvatska strana nakon hapšenja 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane na području Oraša koji su sumnjičeni za ratne zločine nad Srbima, javlja se Milan Stojić.
U zgradi predsjedništva BiH počeo je sastanak čelnih ljudi stranaka koje čine koaliciju na nivou BiH. Ovo je prvi sastanak nakon lokalnih izbora. Očekuje se da će se pokušati naći izlaz iz potpune blokade funkcionisanja vlasti u Federaciji BiH te tražiti rješenja za otklanjanje zastoja u funkcionisanju parlamentarne većine na nivou BiH. Odnosi SDA i Savez za bolju budućnost su posebno zategnuti nakon svjedočenja Fahrudina Radončića na suđenju Naseru Kelimendiju u Prištini, a i bez ovog problema vlast u Federaciji BiH ne funkcioniše zbog koalicije SDA i HDZ. Problemi u stoću u kojem nije bilo izbora dodatno su pogoršali odnose koalicijonih partnera iz Federacije BiH. Ni na nivou BiH nije mnogo bolja situacija. Radnom rutku će pristupati Dragan Čović, Vekoslav Devanda iz HDZ-a, Bakir Izetbegović, Denis Zvijezdić iz SDA, Fahrudin Radončić iz Saveza za bolju budućnost, Branislav Borenović i Mladen Ivanić iz PDP-a, a Dragan Čavić iz NDP-a, Vukota Govedarca i Mirko Šarović iz SDS-a.
MUP Republike Srpske podnijeće službeni izvještaj za saslušanje predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića pred tužilaštvom BiH povodom njegovog svjedočenja pred sudom u Prištini da je SDA naložila ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na Baščaršiju u Sarajevu i da postoji bošnjačka državna mafija, rekao inspektor u Upravi za borbu protiv terorizma i ekstremizma u resornom ministarstvu Simo Tuševljak.
On je naveo da će ovaj službeni zahtjev biti podnesen vrlo brzo, možda i narednih dana, te da MUP Srpske u tom smjeru trenutno prikuplja dodatne informacije iz suda u Prištini, gdje je Radončić svjedočio na suđenju Naseru Keljmendiju. Tuševljak je dodao da će kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu biti upućeni dokumenti sa saznanjima MUP-a Srpske o ubistvu Gardovića.
Još o slučaju Orašje, ne stišavaju se reakcije na hapšenje desetorice bivših pripadnika HVO-a u Orašju zbog ratnih zločina nad Srbima. Burna su reagovanja zvaničnog Zagreba. Premijer Andrej Plenković izjavio je da su postupak i hapšenje hrvatskih građana pripremani duže vrijeme. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine reaguju na izjave iz Hrvatske i objašnjavaju da se ne radi o kvalifikaciji udruženog zločinačkog pothvata, već da se uhapšeni sumnjiče za kaznena djela ratnog zločina po komandnoj i individualnoj odgovornosti. Iz Republike Srpske poruka da svi koji su činili zločine moraju da odgovaraju. Milja Brkić.
Logoraši i bivši ratni zarobljenici iz Posavine zadovoljni su što je konačno počelo procesuiranje odgovornih. Preživjeli svjedoče da je samo u Orašju bilo 6 logora sa preko 800 logoraša. Jedan od njih je i Jovo Stevanović.
Udali sa svaću, sletvama, bezbol palicama, čizmama, šakama.
Hapšenja u Orašju i procesuiranje desetorice pripadnika HVO-a hrvatski vrh tumači kao politički proces s ciljem destabilizacije Hrvatske. Tvrde i da se na meti tužilaštva BiH nalazi više od 640 bivših pripadnika HVO-a. Hrvatska vlada osnovala je komisiju za izradu prijedloga zakona o sistemu nacionalne bezbjednosti i savjet za saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom. Savjet predvodi premijer Andrej Plenković koji najavljuje da neće dozvoliti reviziju rata.
Hrvatska država učinit će sve da nakon pobjede u Domovinskom ratu pruži potporu hrvatskim braniteljima, spriječi pokušaje revizije povijesnih događaja te zaštiti hrvatske nacionalne interese.
Jasno je da hrvatski vrh ima saznanja o počinjenim zločinima nad srpskim civilima u Orašju, inače bi proces prepustili nadležnim pravosudnim organima, smatra Marko Draganić, bivši logoraš i potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
Ja sam imao prilike da slušam priče brojnih logoraša iz Orašja. Zločin nema ni ime, ni vjeru, ni naciju. Zločin ima činjenice, odnosno u ovom slučaju zločin je počinjen nad srpskim civilima u Orašju i za taj zločin moraju odgovorni kazniti.
Cijela Hrvatska opravdava sve ono što je rađeno nad srpskim stanovništvom. To nije pobjeda, već progon i genocid. Kategoričan je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Hrvatska ima takav pristup i ona praktično brani. Ona brani te svoje ljude koji su činili zločine u Posavini, konkretno u Orašu. Dakle, za njih nije zločin to što su protjerali 250.000 Srba 95. godine u Oluji i Maestralu.
Za reagovanje zvaničnog Zagreba na hapšenje desetorice pripadnika HVO-a, politički analitičar Žarko Puhovski kaže da ono ide u pogrešnom smjeru. Hrvatska se ponaša kao da u BiH ne postoji pravosuđe i kao da su optužnice lažne.
Ako nije tako, onda se ponaša kao da je po definiciji nedopušteno suditi hrvatskim vojnicima, oficirima, na primjer zato što je Hrvatska u NATO-u ili zbog nekih drugih razloga.
Pritiske na pravosuđe institucije BiH koje dolaze iz Hrvatske najoštrije je osudila i Srpska demokratska stranka. Ukoliko Hrvatska zaista želi dobre komšijske odnose sa BiH, onda treba da poštuje sve žrtve i smogne snage da osudi sve zločine koji su počinjeni, uključujući i onaj u Orašju, navodi se u saopštenju SDS-a.
Još u Stocu, Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici usvojila je zaključke o pokretanju postupaka protiv svih članova izborne administracije u Stocu, a radi utvrđivanja eventualne odgovornosti zbog prekida izbornog procesa u Stocu.
Postupak je pokrenut protiv predsjednika i članova opštinske izborne komisije Stolac, Ivana Perića, Avde Jaganjca i Melihe Kapor, kao i svih članova biračkih odbora. Usvojeni su i zaključci o pokretanju postupaka i protiv 6 kandidata, a to su Salmir Kaplan, Demir Mahmud Čehajić, Ahmet Ljubović, Enisa Buzaljko, Božo Raguž i Haris Baljić, zbog osnovane sumnje da su kao kandidati ovjerenih političkih subjekata postupali suprotno odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine na način da su ometali i opstruisali izborni proces u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac i koristili se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
Vlada Republike Srpske utvrdila cijene putarine na dionici autoputa Doboj-Prnjavor u iznosu od 4 do 20 maraka.
Već počelo glasanje za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prekršajima Republike Srpske i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama.
Vlada je donijela i uredbu o visini putarine za novo izgrađenu dionicu autoputa 9. januar Doboj-Prnjavor u dužini 36,6 km. Za putnička vozila i motocikle putarina je 4 marke, za motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice 8 maraka, a za autobuse i kamione 12 maraka. Za motorna vozila sa 4 ili više osovina putarina je 20 maraka.
Zaposleni u osnovnoj školi Branko Ćopić u Donjim Magićima kod Novog Grada organizovali su jednočasovni štrajk upozorenja. Sindikalci upozoravaju nadležne da još nisu isplaćene naknade propisane kolektivnim ugovorom. Veljko Babić.
Šesti čas u školi u Donjim Magićima danas je trajao samo 15 minuta, nakon čega su zaposleni prekinuli nastavu i stupili u štrajk upozorenja. Od 45 zaposlenih u ovoj školi većina putuje do škole 30 i više kilometara. Daliborka Sladaković, predsjednica sindikalne organizacije u osnovnoj školi Branko Ćopić u Donjim Magićima.
Većina nastavnika su putnici i još najveći nam je problem to što od te većine rade u jednoj više škola. Tako da ugrožena im je egzistencija.
Predstavnici sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske ističu da pored zaostalih naknada za prevoz nisu isplaćene naknade za rođenje djeteta, smrti člana porodice i jubilarne nagrade. Branislav Kecman, predsjednik regionalnog odbora sindikata obrazovanja, nauke i kulture.
Smatram da Ministarstvo prosvjete, pogotovo svojim uputstvom koje je izdalo neformalno, dakle, osnovnim i srednjim školama o načinu isplate te vrste naknade za prevoz, krši jedne osnovne ljudske principe, svodeći nas, dakle, na jedan prost broj koji nije u mogućnosti da na neki način realizuje svoje osnovne ljudske obaveze.
Sindikalci su odlučni, ukoliko resorno ministarstvo uskoro ne riješi zahtjeve prosvjetara, najavili su još rigoroznije štrajkove.
Svečanom akademijom 7. novembra u Nevesinju te sutradan 8. novembra služenjem svete arhijerijske liturgije u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, pomenom i polaganjem vijenaca poginulim borcima spomen obilježju, bit će obilježena godišnjica Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine na Nevesinskom ratištu. U ovim bitkama poginula su 64 pripadnika Nevesinske brigade, a oko 1000 je ranjeno. Gostimir Kajeskić.
Mitrovdanske bitke su simbol odbrane Nevesinja, istočne Hercegovine, od mnogojačeg neprijatelja kojih su činile jedinice regularne hrvatske vojske HVO i takozvane armije BiH. U ovim bitkama u Hercegovini 1992. i 1994. godine pripadnici Nevesinske brigade spriječili su pogrom srpskog stanovništva. Prva Mitrovdanska bitka 1992. godine je po broju vojnika, količini utrošene municije kao i po teritoriji koja je napadnuta, jedna od najvećih bitaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Poginula su 42 borca, ranjeno je 750. U drugoj bitci 1994. godine, koja je trajala 5 dana, poginula su 22 vojnika Nevesinske brigade, a ranjeno 217, istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Ti hrabri hercegovački borci su uspjeli da se odbrane i da neprijatelj nanesu velike gubitke. I to je jedan dokaz da srpska vojska, odnosno srpski narod, u odbrambeno-otadžbinskom ratu nije bio agresor, jer sama činjenica govori da su naši prostori napadnuti na naš vjerski praznik. To opovrgava sve one koji tako misle.
Pomoćnik ministra Duško Milunović najavio je program obilježavanja 7. i 8. novembra u Nevesinju.
Gdje je 7. novembra predviđena u 19 časova svečana akademija u sali Skupštine opštine Nevesinje. 8. novembra predviđeno je u 9 časova sveta arhijerejska liturgija u crkvu Vaznesenja Gospodnjeg, u 11 časova pomen poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata.
Za veličanstvenu pobjedu nad višestruko brojnim neprijateljem Nevesinska brigada prva je u Republici Srpskoj odlikovana ordenom Nemanjića.
Povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske u Prijedoru je uručeno 19 posthumnih odlikovanja porodicama poginulih boraca s područja regije Prijedor. Medalje zasluga za narod kojima je porodice poginulih boraca odlikovao predsjednik Srpske Milorad Dodik uručio je predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić. Ovim priznanjem predsjednik Srpske odlikovao 250 boraca. Rukovodstvo boračke organizacije u Prijedoru s rukovodstvom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida potpisalo ugovor o ekonomskoj podršci, zahvaljujući kojem će ratnim vojnim invalidima biti uručeno 35 paketa od po 2.500 maraka. Gordana Vila.
Posthumna odlikovanja potvrđuju da borci koji su dali život za Republiku Srpsku nisu zaboravljeni. Njihovo herojstvo zauvijek mora imati posebno mjesto, kaže sestra poginulog borca Ljubica Goronjić-Šumar.
Znači nam mnogo da nije zaboravljen, jednostavno da je dao život za Republiku Srpsku.
Prioriteti zapošljavanje djece poginulih boraca i njihovo stambeno zbrinjavanje, kaže supruga poginulog borca Gordana Torbica.
Nadam se da će u što skorijem roku vlada i boračka organizacija posthumno odlikovati preostale borce. Isto tako riješiti problematiku zapošljavanja djece poginulih boraca i njihovo stambeno zbrinjavanje.
Boračke kategorije moraju imati poseban status, a još uvijek je nezaposleno oko 2000 djece poginulih boraca, istakao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Neki gorući problem koji imamo u ovom trenutku i koji traje i koji će vjerojatno još izvjesno vrijeme trajati jeste problem zapošljavanja djece poginulih boraca i djelimično problem stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca.
Predstavnici Boračke organizacije i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida potpisali su ugovor o ekonomskoj podršci vrijedan 87.500 maraka. Pomoć je namijenjena ratnim vojnim invalidima, izjavio je direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske Ranko Vučković.
Odnosno 35 paketa po 2.500 maraka najugroženijim članovima koji će oni distribuirati.
Licima sa invaliditetom fond će ukupno uručiti 107 paketa vrijednih oko 300.000 maraka.
Rok za puštanje u rad jedinice oblasne kontrole leta Banja Luka najvjerovatnije će biti prolongiran za kraj ove ili početak naredne godine. Prva faza kontrole BH neba do 10.000 metara trebalo je da bude završena do 10. novembra. Završetkom ove faze dio operative Sarajeva trebalo bi da bude prebačen u Banja Luku i da se počne s drugom fazom, kojim je predviđeno preuzimanje kontrole do 20 km. U nadležnoj agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH nismo dobili odgovor, uprkos tome što u Banja Luci postoji oprema, ali i obučeni kontrolori koji za sada na posao putuju u Sarajevo. Tema Nenada Stupara.
Kontrola vazdušnog prostora u visini do 10.000 metara obavlja se za sada samo iz Sarajeva. Iako je na Banjalučkom tornju smještenog u blizini aerodroma u Mahovljanima instalirana oprema, tamo još uvijek nema kontrolora. Obučeni kadrovi iz Republike Srpske na posao putuju u Sarajevo. Pomoćnica ministra saobraćaja i veza Vesna Vožni ističe da su institucije Srpske još ranije odradile svoj dio posla i da je sada sve u rukama nadležne agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH.
Nažalost, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Republike Srpske RSK je 8. marta prestala da postoji. Agencija za pružanje usluga u civilno vazduhoplovstvu je preuzela sve radnike i sve kontrole ostale, tako da za sve dodatne informacije zašto nije i zašto će druga faza koja je, za čiji rad je napravljena također projektni odbor, zašto agencija nije preuzela kontrolu neba.
Odgovore smo tražili od agencije. Na telefonske pozive direktor Davorin Primorac i njegov zamjenik Vlado Ćućilo nisu odgovarali, a na upućeni mail do zaključenja ovog priloga također nismo dobili odgovor. Informaciju o tome kada će se u Banja Luku preseliti dio operative za kontrolu BiH neba do 10 km tražio i predstavnik Vlade Republike Srpske u savjetu ove agencije Boro Milanović.
Termini kad bi to moglo da se desi je negdje kraj godine ili februar iduće godine. Ima tu, mora se određen termin da bi se usaglasilo sa tom Evropskom komisijom za bezbjednost saobraćaja, da bi se ostali operateri u vazdušnom saobraćaju pripremili za tu prvu fazu u Banja Luci. Problem je do sad bio i ljudski faktor, kontrolora leta je malo, sad idemo u neko školovanje novi kontrolora leta, ali to će trajati neke 3 godine.
Sa nezavršenom prvom fazom Bosnu i Hercegovinu uskoro očekuje i druga koja podrazumijeva kontrolu vazdušnog saobraćaja do 20.000 metara. Obuka kontrolora trajeće nekoliko godina, a do tada desetine miliona maraka od preleta nad Bosnom i Hercegovinom slijevaće se u Srbiju i Hrvatsku, koje za sada kontrolišu taj prostor.
Na sastanku predstavnika javnih RTV servisa, komercijalnih televizija, entitetskih i resornog ministarstva i regulatorne agencije za komunikaciju u Sarajevu, konstatovano je da BiH kasni u procesu digitalizacije. Čelnici Iraka kažu da će zbog tog kašnjenja uz javne servise i komercijalne televizije biti uvrštene u multipleks A, što će, kažu, biti na uštrb kvaliteta slike. Od savjeta ministara BiH zatraženo je da što hitnije usvoji odluke o korištenju multipleksa A da bi se prevazišli problemi s kojima se susreću televizije u prelasku s analognog na digitalno emitovanje. Evo šta su nakon sastanka izjavili direktor RAK-a Predrag Kovač i rukovodilac ekspertskog tima za digitalizaciju javnih RTV servisa Zdravko Šavija.
Pa neće trpiti javni emiteri, znači javni emiteri u svakom slučaju od ove situacije mogu imati koristi iz prostog razloga, zato što multipleks nije jeftina igračka, u ovom slučaju troškove funkcionisanja multipleksa bi dijelili svi oni koji jesu u multipleksu za razliku od situacije da bi to morala u ovom slučaju, kako sad stvari stoje, raditi samo 3 javna servisa.
I tim zakonom sad se štite interese sva 3 javna RTV servisa i uvode se komercijalne televizije u MUKSA. Nije tim zakonom obuhvaćeno minimalni zahtjevi koji su postavljeni na set-top boxove, nije formiranje mrežnog operatora, nije MUKS B i tako dalje.
Iz Srbije u Srbije počela multinacionalna vojna vježba Slovensko bratstvo 2016. koje učestvuju pripadnici Vojske Srbije, Rusije i Bjelorusije. Opširnije novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Na strelištu Orešac, poligonu Pasuljanske livade i aerodromima Kovin i Batajnica od danas do 9. novembra vežbaće 450 srpskih, 212 ruskih i 56 beloruskih vojnika. Portparol Ministarstva odbrane, kapetan korvete Jovan Krivokapić, ističe da je učešće u svim multinacionalnim vežbama veoma korisno za naše vojnike.
Pre realizacije svake vežbe potrebno je na planskim konferencijama dogovoriti taktike, procedure rada, pravila angažovanja. Rad u multinacionalnoj sredini zaista pruža ogromne benefite kojima naši pripadnici unapređuju operativne i funkcionalne sposobnosti.
Ministar odbrane Zoran Đorđević naglašava da su spoljno-politički prioriteti Srbije jasni, ali kako kaže, ostajemo vojno-neutralna zemlja koja ima retku privilegiju u savremenom svetu.
Strateško opredeljenje Srbije jeste pristupanje Evropskoj uniji. Mi želimo najbolje za Srbiju i u tom smislu mi želimo vojne vežbe sa svima.
Prema planu koji je ranije utvrđen, srpska vojska će do kraja godine učestvovati u ukupno 26 međunarodnih vežbi, a od toga su 2 sa Ruskom federacijom.
Iz svijeta više od 22 miliona ljudi izašlo je na rano glasanje za novog predsjednika Amerike, pa već postoji izvjesni nagovještaj o ishodu trke za Bijelu kuću manje od nedjelju dana uoči izbornog dana, prenosi France Press.
Kako pokazuje rano glasanje, Clintonova vodi u neopredjeljenim državama, Nevadi, Virginiji i Koloradu, što znači da bi Trump morao da pobjedi u skoro svim drugim neopredjeljenim državama i da odbrani svoju poziciju u pouzdano republikanskim državama, kaže Barry Barden, profesor političkih nauka na Univerzitetu Wisconsin-Madison. Novo istraživanje Washington Posta i ABC-a pokazuje da Trump prednjači nad Clintonovom sa 46-45% glasova, što je prvi put da on vodi u toj anketi od maja.
Iz kulture u Banja Luci večeras promocija monografije Pravoslavni manastiri Republike Srpske u Doboju. Večeras će svečano biti otvorena peta amaterska paleta Doboj, pripremila Radmila Karanović.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti predstavljena knjiga Vučica doline autorke Zvjezdane Podraščić. Promocija će biti održana u vijećnici od 19 časova. Monografija Pravoslavni manastiri Republike Srpske autora Marka Romića bit će promovisana večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. U knjizi koja je štampana uz blagoslov patrijarha Srpskog Irineja predstavljeno je 37 manastira u Republici Srpskoj, kazao je Marko Romić.
Sve jedan manastir koji je u toj knjizi opisan i nabrojan, ja sam lično posjetio i sve fotografije su također autorske fotografije, tako da nijedan segment tijela koji se nalazi pred našim čitaocima nije dijelo nekoga drugog. Svaki manastir je svetinja za sebe i govori i kazuje svoju priču i opet svaki je duhovno utočište i pribježište naroda koji živi u okolini.
U Doboju će večeras svečano biti otvorena peta amaterska paleta Doboj. Izložba koju čini 25 radova slikara amatera predstavljena je u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje, a otvaranje je u 19 časova. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci sutra će biti održana promocija knjige Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića, autora Tatjane Brzulović Stanisavljević.
Sport. Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske u trećem kolu Masters turnira u Parizu. Trenutni rezultat je 2-1 u gemovima u korist Dimitrova. Dalibor Dafinč.
Košarkaši i Goke večeras gostuju u Zadru kod istoimene ekipe u prvoj utakmici 8. kola regionalne ABA lige. Tim iz Aleksandrovca u dosadašnjem dijelu sezone upisao je 3 pobjede i 4 poraza, a isti učinak ima i Zadar. Trener i Goke Dragan Bajić kaže da zna koja je najjača strana igre domaćina.
Čekira sigurno težak meč, jer ekipa Zadra bili dosta agresivno i akcija sigurno moramo staviti na taj dvojac Sladović i Marinković i da priječimo njihove poene iz tranzicije.
Utakmicu koja počinje u 17 časova prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Rukometna reprezentacija Srbije takmičenje u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2018. godine počinje večeras od 20 časova gostovanjem kod reprezentacije Poljske. Selektor tima Srbije Jovica Cvetković ulogu favorita prepušta domaćinu.
Uopšte nisam pesimist, ja sam veliki optimist. I ja u ovaj tim koji se okupio bezgranično verujem. Nama svaka utakmica znači, ali treba biti ipak realan da igramo protiv ekipe koja je treća na svetu, četvrta na olimpijadi.
U grupi dva rivali će ekipi Srbije biti još timovi Rumunije i Bjelorusije. Plasman na evropsko prvenstvo izborit će po dvije najbolje selekcije iz 7 grupa. U sportskoj rubrici još informacije iz fudbala. Engleski Southampton večeras dočekuje italijanski Inter u četvrtom kolu grupe K Lige Evrope. Ovaj susret počinje od 21:05, a prenosit će ga naša televizija. Od ostalih utakmica izdvajamo parove Ajax Celta i Austrija Beč Roma.
Stanje na putovima, snijeg koji intenzivno pada na području Sarajevsko-Romanijske regije izazvao je probleme u saobraćaju, posebno na prevojima Rogoj i Han Pogled. O stanju na putevima iz Automoto Saveza Srpske Olga Borjanović.
Saobraćaj se u većem dijelu Republike Srpske odvija po mokrim i klizavim kolovozima. U višim predjelima i preko planinskih prevoja pada snijeg i uglavnom se ne zadržava na kolovozima, izuzev magistralnog puta M18 Sarajevo-Foča preko prevoja Rogoj, gdje snijega na kolovozu ima oko 10 cm, te magistralni put Vlasenica-Han-Pjesak preko prevoja Han-Pogled i regionalni Milići-Skelani, gdje snijega na kolovozu ima oko 2 cm. Bez obzira što zimska oprema zakonski još uvijek nije obavezna, svim vozačima koji planiraju putovati na dionicama koje vode preko viših planinskih prevoja, preporučujemo korištenje zimske opreme.
Banja Luka je u 16:04 pogodio zemljotres magnitude 4 stepena po Richterovoj skali. Zemljotres je bio na dubini od 10 km, epicentar 8 km istočno od Banja Luke, odnosno 6 km od Čelinca. Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13:00. Han, Pjesak, Kalinovik i Čemerno 0 stepeni, Sokolac 1, Mrakovica, Nevesinje i Srebrenica 3, Foča 4, Gacko, Šipovo, Rudo 5, Zvornik, Višegrad, Drinić, Mrkonjić-Grad 6, Ribnik 7, Krupa na Uni, Novi Grad, Srbac, Bijeljina, Doboj 8, Prijedor 9, Banja Luka 10, Bileća 13 i Trebinje 16 stepeni. Sutra ujutro će biti hladno, na zapadu ponegde i u nižim predelima slab mraz, a na planinama tog regiona i umjeren. Tokom prije podneva sa sunčanim intervalima na sjeveru i zapadu te jugu, a pretežno oblačno od centralnog planinskog pojasa do krajnjeg istoka. Na istoku i jugu će se tokom dana zadržati pretežno oblačno, a u drugim predelima sunčano ili sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od -1 do -4, na jugu oko 8, u višim predelima od -5, najviša dnevna od 6 do 11, na jugu oko 16, a u višim predelima od 2 stepena.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na Međunarodnom sajmu u Kini sa zvaničnicima pokrajine Sečuan dogovorio potpisivanje sporazuma o saradnji i o izgradnji specijalnih ekonomskih zona u Republici Srpskoj.
Ne slišavaju se reakcije na hapšenje desetorice bivših pripadnika HVO-a zbog ratnih zločina nad Srbima, burna reagovanja zvaničnog Zagreba u očekivanju novih optužnica.
U Srbiji počela multinacionalna vojna vježba Slovensko bratstvo 2016. u kojoj učestvuju pripadnici vojske Srbije, Rusije i Bjelorusije.
Košarkaš i gokej gostuju kod ekipe Zadra u ABA ligi, prenos na RTS Plus od 17:00.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.